Milí prítomní, ja verím, že odo mňa sa nečaká nejaká moderná a ja som sa ani tak nepripravil, takže... A myslím si, že ani sa tak pripravovať nikdy nebudem. Osobne, keď som bol pozbuzovaný k tomu, aby som kedykoľvek niečo s tým, čo prežívam pri čítaní z Božieho slova, sa podelil s bratmi a sestrami, tak som vo svojom vnútri prežíval obrovskú bázeň. A myslím si, že ani dnes tomu nie je inak. Ja vnímam obecenstvo s bratmi a sestrami tam, že to nie je o nejakej zábave. Je to o radosti, ale nie o zábave. Musím sa priznať, že niekedy, keď čítam Božie slovo s tým, že by som mal niečo povedať pred spoluveriacimi, tak sa pýtam, prečo práve toto. V poslednom čase si čítam z Božieho slova také časti, také úseky, kde zistujem, že sú možno dvakrát, možno niekoľkokrát v Biblii napísané. A pre seba prijímam to, že je to preto, že je to o to viac dôležitejšie, aby som to vedel vo svojom živote uplatniť, aplikovať. A tak prosím, otvorme si Božie slovo a spolu prečítajme z epištoly Židom z 12. kapitoly. Ja budem čítať v jazyku národnostnej menšiny. Preto, aby ste tomu rozumeli, tak si to prečítajte potichu vo svojom jazyku. Budeme čítať mene Pánovom od toho 4. verša. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu a zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom. Môj synu, nepohrdaj kázňou Pánovou ani neumdlievaj, keď si ním karány. Lebo koho Pán miluje, toho kázni a švíha. Každého, koho prijíma za syna. Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Ale ak ste bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, vtedy ste cudzoložnata a nie synovia. A potom svojho tela otcov sme mali za kázniteľov a ostýchali sme sa. Či sa tedy o mnoho viacej nepodriadíme Otcovi duchov, aby sme žili? Lebo tamtí na málo dní podľa toho, ako sa im videlo, káznili, ale on na úžitok dostať podiel na jeho svetosti. A pravda, niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radosným, lež smutným, ale pozdejšie pokojným ovocím spravedlnosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolena vzpriamte a robte priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je kulhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené. Z príslovia z 3. kapitoly 11. a 12. verš ešte. Príslovie, kniha Príslovia, 3. kapitola, 11. a 12. verš. Môj synu, neopovrúj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho karanie. Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to ako otec syna, ktorého má rád. Prečítal som to, aby som potvrdil, že ten úsek, ktorý bol epištole Židom, je aj v knihe Prísloví a možno by sme podobné verše ešte našli na iných miestach v Božom slove. Každý človek, ja myslím, že to tak je prirodzené pre nás ľudí, má rád úspech. Ten úspech ho možno vede k tomu, že je pozbudený k ďalším činnostiam, k tomu, aby podnikal nejaké podobné úspešné veci, určite ho úspech človeka poteší, mňa teda určite spôsobuje radosť, možno robí dobre na duši. Možno v nás pôsobí takú smelosť, možno pôsobí to, že máme väčšiu odvahu, pôsobí a tak podobne. Ja som rád za každý úspech, ktorý sa dostaví v mojom živote, či už väčší alebo malý. Spomínam, kedy bol taký väčší úspech a myslím si, že si to budem pamätať celý život, že to bolo 21.5. tohto roku, kedy sa mi podarilo s Božou pomocou samozrejme ukončiť nejakú časť mojho života a to bola tá škola. Ale ako je to s neúspechom? Ako vieme prijímať neúspech? Neúspech to je vec, ktorá nás určite nepoteší. Nepredpokladám, že tu je niekto, koho by to potešilo, keby sa mu stal nejaký, alebo stretol by nejaký neúspech. Skôr to človeka skľúčuje, zarmucuje, deprimuje. Práve naopak, oproti tomu úspechu, ten neúspech odníma tú smelosť, odoberá tú odvahu a naplňuje srdce bázňou a možno úzkosťou mnohokrát. Ja som, keď som si prečítal ten oddiel z Božieho slova, ktoré sme spolu čítali so Židom, tak pretože rád listujem v tých starých časopisoch ze slov pravdy a lásky, tak tam som našiel článok, ktorý mal taký zaujímavý názov Príčiny našich neúspechov a trampot. Česky Príčiny našich neúspechov a trampot. A tak som bol veľmi zvedavý, pretože tým písateľom bol brat Křesina, starý brat Křesina. A musím povedať, že sa k tomu článku častokrát vraciam. Slovo trampota, to je také zvláštne slovo, tak som sa snažil nájsť nejaký ekvivalent k tomu, nejaké synonymum, čo to trampota je. Počul som to, alebo môžeme to počuť v jednej piesni, ktorú spieva známy spevák alebo duet. Každá trampota má svoj mes, kdeže nářky tvé sú dnes, vždycky dôvod máš žiť dál. Možno ste to už počuli. Slovo trampota by sme mohli povedať, že to je nejaký svízel, možno nejaká obťaž, nejaký problém, nejaká starosť, nejaká ťažkosť, nepríjemnosť a tak podobne. Môže sa stať, že by trampoty prežíval aj opravdu znovu zrodený veriaci človek. Ja myslím, že môže. Máme niekde napísané v Božom slove, že život veriaceho človeka bude bez trampot? Nikde. prečo sa to vôbec stáva, že cesta veriaceho je častokrát trním posiata, možno kamenitá, nepríjemná. To sú tie otázky, to je ako brat predo mňa hovoril, že si vždy kladie otázky, keď číta Božie slovo. Trampoty a neúspechy majú svoj význam v živote veriaceho človeka. Majú nás viesť k premýšľaniu o ich príčinách. Prečo sú? Prečo na nás náš milostivý Pán takéto veci dopúšťa? Prečo nás kázni, prečo nás trestá, prečo nás švíha, ako sme si čítali? A tých príčin môže byť niekoľko. Môže to byť aj hriech. Môže to byť niečo, čo nepatrí do života veriaceho človeka. Ale z Božej strany, to je, ako sme si prečítali, je to vždycky láska. Lebo koho Pán miluje, toho kázni a švíha každého, koho prijíma za syna. Zažil som vo svojom živote taký prípad, že po tej revolúcii, ktorá bola v roku 89, sa dostal do zboru, kam som chodieval, na doporučenie od brata z iného zboru, alebo od bratov človek, pôvodom Čech, žijúci v Austrálii, jeho meno si dodneska pamätám, volal sa Podmolík, ktorý hovoril, že tieto verše sa netýkajú veriacich ľudí. A pretože to bolo takým zásadným v mojom živote, tak sme sa až veľmi čudovali, že môže si dovoliť niečo také povedať. A na dôkaz toho, že aspoň pre mňa, že to nemohla byť pravda, tak pri tej jeho službe alebo kázni, ktorú tam predvádzal, bolo to večer, tak zhaslo svetlo v celej dedine. A nepodarilo sa naštartovať dobré dve hodiny. Tak ja neviem, ja som si to preložil tak, že tieto verše v Božom slove určite majú svoje opodstatnenie, a že je dobré, že sú tam a že nemali zaznieť slova o ich opaku. Čo je to kázeň? Kázeň obecne by sme mohli nájsť veľa definícií. Je to určité dodržiavanie nejakých pravidiel, nejakých noriem, kto sa dostane do rozporu s tými pravidlami, tak asi bude požívať nejaký kazenský prestupok a tak podobne. Ale to, čo je kázňou u znovuzrodení kresťanov, to neznamená nikdy nejaký koniec niečoho. Ani žiadne odlúčenie od Pána Ježiša, ani od Boha, ale vždy je to prostriedok, ktorý má viesť k náprave v tej duchovnej oblasti. Mňa prekvapili niektoré veci. A to prvo bolo to, že sa kázňou dá pohrdať. Môj synu, nepohrdaj kázňou Pánovou. Je možné vôbec pohrdať kázňou? Kedy sa dá o tom hovoriť, že by sme pohrdli kázňou? Kázňou Pánovou. Možno vtedy, keď sme, alebo máme náklonnosť považovať svoje trampoty za niečo obyčajného z toho ľudského pohľadu. Niečo obecného, čo sa dotýka všetkých ľudí okolo nás, môže to byť čo aj zvýšenie cien, daní, zníženie dôchodkového príspevku alebo nenavýšenie. Môže to byť napríklad povodeň, ktorá postihne veriacich i neveriacich. Uvažujeme niekedy o tom, že to môže byť kázňou od Pána? Možno nie. Pretože to postihlo všetkých ľudí. Nielen veriacich, ale aj neveriacich. Aj bezbožných. Preto možno skôr na tieto veci, ktoré som hovoril, brbleme, možno nadávame, ale to je výraz pohrdania. Tou druhou vecou, ktorá ma prekvapila, je, že kázeň zo strany Božej môže viesť tomu, že by sme umdlievali. A druhá časť toho 5. verša o tom hovorí. Ani neumdlievaj, keď si ním, totiž Pánom, káraný. Kedy nás môže kázeň skľučovať, kedy umdlievame? A to si myslím, že už je oblasť toho osobného charakteru. Tá prvá, to pohrdanie, bola taká skôr obecná, ale toto už je v osobnej rovine. Ja mám nejaký neúspech a nevercovi, kamarátovi vedľa mňa sa výborne darí. Prečo? Však on prekračuje všetky možné zákony a darí sa mu. A ja mám obrovské starosti, mám neúspech. Ja mám opakovať skúšku, pretože som sa na ňu poctivo učil a nepodarilo sa mi urobiť. A tento môj spolužiak, ktorý všetko poopisoval, čo sa dalo, a nejakým podfúkom, tak tú skúšku má. Žalm 73. Prečítam niekoľko veršov. Prečítam od prvého verša po tretí. Áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca. Ale mne by sa bezmála boli pošinuli nohy a už len málo chýbalo a boli by sa sklzli moje kroky. Lebo som závidel bláznom vidiať spokoj a blaho bezbožných. 17. verš. Až keď som vošiel do svätýň silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec. Áno, postavil si ich na klzkých miestach a spôsobíš to, aby sa zrútili na hromadu, ako bývajú razom obrátení na púšť, miznú a hynú od hrôz. Potom tie posledné dva verše. Lebo hľa, všetci tí, ktorí sa vzdialujú od teba, zahynú. Vytneš každého, kto cudzoloží odchádzaním od teba. Ale mne je dobré blížiť sa Bohu. Pána Hospodina som učinil svojim útočišťom, aby som, Pane, rozprával všetky tvoje skutky. Závidieť bezbožným. Ja verím tomu, že Pán nechce, náš Pán Ježiš nechce, aby sme si zúfali, aby sme umdlievali, pretože si nemyslím, že toto je cieľ alebo účel kaznenia. Čo je potom teda účelom? Účelom je hlbšie seba poznanie. Premýšľať o príčinách, keď kaznenie prichádza a nájsť tú príčinu a vyznať ju. To je cesta. Cieľ, ten sme si čítali aby sme dostali podiel na jeho svetosti. Bolo to v tej epištole Židom, v tej 12. kapitole, 10. verši. Tak som ešte premýšľal o tom, aj keď už nemáme dosť času, aké sú tie najčastejšie príčiny, keď hovoríme o našich neúspechoch a trampotách. Má jej určite veľa. Ja spomeniem len 4. Môže to byť nedostatok modlitby. Často teraz počúvame o našom vzťahu k Bohu. Modlitba je to, čo vyjadruje náš pomer k Bohu, náš vzťah. Nie sú naše modlitby niekedy len modlitbami sebeckými. Sa modlíme len preto, aby my sme niečo dostali, aby sa Pán nad nami zmiloval. Nie sú v našich modlitbách veci napríklad ako nevera, že sa modlíme a už dopredu vieme, že to nie je možné, že by sa to mohlo stať. Nie je tam pochybovanie. Nie sú v našich rodinách nesváry, nepokoje, hádky, o ktorých Božie slovo hovorí, že sú to prekážky k tomu, aby sme sa spoločne modlili. Alebo je to snáď nejaký naprostý nedostatok, snáď modlitebného života. Ráno minúta, dve, večer niekedy 10 minút. To je všetko. To je výborný vzťah v hozovkách. Môžeme čakať, že naše modlitby budú vypočuté? Takéto modlitby? Nemôžeme. Bože slovo hovorí, nie, pretože neprosíte. Tak by ste mali. Život modlitevný, život víťazný. Jeden príbeh za všetky, keď národ izraelský bojoval proti Amalechovi, tak Mojžiš sa modlil. Kým sa modlil, jeho ruky boli hore, tak národ izraelský vyhrával. A keď už tie jeho ruky oslabli, tak sa našli dvaja mužovia, Áron a Hur, ktorí tieto ruky podopierali. A tak to bolo až do západu slnka, až do konca. A národ izraelský vyhral. Až do konca, až do západu slnka, až do konca života, až do víťazstva. Nás Božie slovo pozbudzuje k tomu, aby sme sa modlili. Ten 12. verš, 12. kapitole nám o tom hovorí, preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolena spriamte. Ďalšou príčinou našich neúspechov a trampot by mohol byť malý záujem o dom Boží. Neviem, čo všetko si viete predstaviť, že je dom Boží. Ale môže to byť napríklad zhromaždenie. Tam, kde sa schádza Boží ľud. Ako napríklad túto. A teraz sú otázky, že či sú niekedy nie také veci, že je mi prednejší nejaký výlet, je mi prednejšia nejaká práca, je mi prednejší nejaká akcia niekde na chate a tak podobne, ako tá chvíľa, kedy sa schádza Boží ľud. Ja sa pýtam sám seba, skúste si tie otázky položiť sami. Bola tu reč o tom, že prvotná cirkev sa schádzala k lámaniu chleba. Ale ona sa schádzala aj k učeniu apoštolov. Ona sa schádzala aj k modlitbám. Aj v tomto zbore sú zhromaždenia zboru, ktoré nie je jedno, nie je to len lámanie chleba, slavenie pamiatky pánovej, ale je to aj biblické zhromaždenie, ale je to aj modlitebné zhromaždenie. Ďalším by mohla tou príčinou našich neúspechov a trampot byť nevera. Nevera bola v izraelskom národe, keď sa takým slávnym spôsobom uberal do zasľúbenej zeme. Mali tam byť za 40 dní. Jak dlho putovali? 40 rokov. Prečo? Pre neveru. Tí, ktorí vyšli zo zasľúbenej zeme, nevošli. Tak som hovoril, že 4, tak poviem tú štvrtú príčinu. Osobne si myslím, že to je pýcha. Pýcha, tá Adamova pýcha, už tam na začiatku, Adam s Evou, ktorí neboli spokojní s tým, čo im Pán Boh na začiatku dal. Ale chceli byť ako bohovia. Ďalším pyšným človekom možno bol ten král Nabuchodonozor, ktorý trpel samoľúbosťou. Vieme, ako čo všetko musel prežiť. Ale opak pýchy je pokora. Máme napísané v Božom slove, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Tým najkrajším príkladom pokory pre nás v Božom slove je Pán Ježiš Kristus. On pozýva každého z nás, poďte ku mne všetci. A učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Hovoril som, že niekoľkokrát už tohto miesta zaznelo to, aby sme dbali na to, aký je vzťah, náš vzťah k Bohu. Aký je náš vzťah k Pánovi Ježišovi. Modlitba nám hovorí o tom, aký máme osobný vzťah k Bohu. A čo vyžaduje dom Boží, aký máme o neho záujem, to vyjadruje náš správny pomer k Božiemu ľudu. A ako vzniká a rastie viera oproti nevere, správnym vzťahom a pomerom k Božiemu slovu. Ja verím, že ho všetci máme. Neviem, ako ho čítame. Ako ho skúmame, ako mu rozumieme. A čo je pokora? Opak pýchy. Je to správny pomer k sebe samému. A ja sebe prajem a prajem aj vám, aby v týchto pomeroch v našich životoch bola vyváženosť, aby mohol byť z našich životov oslavený ten, o ktorom hovoríme, že ho milujeme. A to je Pán Ježiš Kristus. Amen. Amen.